Je tu další díl podcastu Mezi zuby, který tentokrát věnujeme ortodontickému pacientovi na křesle dentální hygienistky. Potřebuje pacient z rovnátky pravidelnou hygienu? Jak ho nejefektivněji ošetřit z pohledu dentální hygieny? Jak pacienta pomocí moderních pomůcek dostat k jeho vytouženému úsměvu? Je elektrický kartáček na rovnátka vůbec bezpečný? Dnes jsem si do podcastu Mezi zuby pozvala diplomovanou dentální hygienistku Janu Petráškovou. Jana vystudovala dentální hygienu na první soukromé vyšší odborné škole zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze. Dentální hygieně se věnuje již přes 20 let, z toho 3 roky pracovala na parodontologii. Je členka společnosti preventivní stomatologie a asociace dentálních hygienistek. Neustále se vzdělává prostřednictvím četných odborných seminářů a školení, například je držitelkou certifikátu Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky od České společnosti pro implantologii. Vybudovala vlastní propracovanou ordinaci Pečujeme o zuby CZ v Benešově. Volný čas nejraději tráví s rodinou, v klidné přírodě na chalupě, cestování po světě, ale i po našich lesích a loukách se svou psí partičkou Bonnie. Od roku 2019 intenzivně pracuje se svým týmem na sběru kazuistik z její ordinace, ve kterých se zaměřuje na využití moderní pomůcky Philips Sonicare k efektivní kontrole plaku u pacientů s rovnátky tak, aby je dovedla k vytouženému cíli. Vítám i posluchače podcastu Mezi zuby, který vám přináší Philips Sonicare, tentokrát s moderátorkou Janou Křepelkovou. Jani, vítám tě ve studiu, díky, že jsi přijala pozvání.
Ahoj Jani, také děkuji a vítám naše posluchače.
Pozoruj za ty roky praxe změnu v trendu nošení rovnátek? Máš například více pacientů v ortodontické péči než dříve?
No, tak to určitě jednoznačně. Mohu říct, že před 20 lety, když jsem začínala, tak se výrazně více využívalo ortodoncie v dětském věku snímacími rovnátky. A dnes pozoruji, že začínají převažovat fixní rovnátka, které se nasazují mezi 10. a 14. rokem věku dítěte. A samozřejmě roste i počet rovnátek v dospělé populaci, což určitě dříve nebylo tak úplně běžné.
Mění se například preference typu rovnátek. V posledních letech je tu totiž obrovský boom fóliových rovnátek. Vnímáš nějaké zásadní rozdíly z pohledu hygienistky?
S foliovými rovnátky se setkáváme v poslední době určitě více. Myslím, že jsi to výstižně řekla, že opravdu zažíváme boom foliových rovnátek. Dokonce si začínám všímat, že ortodontisté je začínají využívat i u dětí nižšího věku. I když tady si myslím, že může být více obtížné dodržet nutný čas v ústech, který by měl být alespoň 22 hodin. Pokud se doba mimo ústa prodlužuje, dosáhne se hůře správného efektu. A v tomto případě si myslím, že je vhodnější fixní aparát, který je v ústech napevno a děti si ho prostě nemůžou sami vyndát, kdy se jim zachce. Samozřejmě to sebou nese vyšší nároky na domácí péči. Současně bych řekla, že přibývá více pacientů ve středním věku, kteří se o své orální zdraví starají dobře a rovnátka řeší z funkčního důvodu. Ty právě preferují ty foliová rovnátka.
Takže téma rovnátek dávno nerezonuje jen u dětských pacientů či teenagerů?
No přesně a myslím, že je pryč i ta doba, kdy se teenagery za rovnátka styděli. Nosí je i dospěláci, je to prostě běžná věc. S rovnátky se v dnešní době setkáváme ve všech věkových skupinách. A v neposlední řadě je to i estetická stránka, kde se počty našich pacientů také zvyšují. Výhodou této skupiny pacientů je, že ovládají správnou domácí péči o svá ústa a spolupráce je zde oboustranná a pěkná.
A jak se k vám ortodontičtí pacienti vůbec dostávají?
Řekla bych, že největší a nejoblíbenější skupinou jsou naši letití pacienti. Jak dospěláci, tak i děti. Tím, jak rodiče docházejí na dentální hygienu pravidelně a dlouhodobě, tak se nám množství dětských pacientů, ať s rovnátky nebo ale i bez nich, v ordinaci zásadně zvyšují. Někteří ke mně skutečně docházejí již od toho roku 2000, což jsem v praxi. A díky tomu už ošetřuju i jejich děti a za to jsem opravdu moc ráda.
Tak to je teda jako pěkný kus práce.
No, když to řekneš takhle nahlas, tak to tak zní. Další skupinou jsou pacienti odesláni přímo z ortodoncie. Buď před započatím léčby, a nebo bohužel až v průběhu. Zde samozřejmě záleží na tom, zda již mají s dentální hygienou nějaké zkušenosti. Bohužel se ještě i dnes setkávám s tím, že ač už mají nasazený rovnátka, tak jdou na dentální hygienu poprvé. A od svých ortodontistů dostanou pouze na papíře popsanou péči o svá rovnátka.
No, tak to asi není úplně efektivní. Snad těchto případů bude navíc s neustále častějším vznikem vlastně té spolupráce mezi dentální hygienou a ortodoncí ubývat.
A to myslím, že už se děje, Jani. Alespoň u nás s lékaři vzájemně komunikujeme.
Super. My jako dentální hygienistky sice teda nemáme přímo v kompetencích poslat žádanku na ortodonci, ale máte i případy pacientů, kterým ortodontickou péči ve spolupráci s jeho ošetřujícím lékařem doporučíte?
Jani, za mě by bylo smutné, pokud bychom jako dentální hygienistky nepoznali správný postavení zubů. Všichni ale víme, že pro zachování zdravých zubů po celý život potřebujeme perfektní domácí péči, ale je i velice důležité, aby byly zuby ve správném postavení a nedocházelo ke ztrátám zubů na nemikrobiálním podkladě. Takže samozřejmě ano. Abychom jim usnadnili pochopit, proč je pro ně ortodoncie je tak důležitá, nejen z toho estetického hlediska, a proč by se měli poradit se svým praktickým zubním lékařem nebo rovnou zajít na konzultaci na ortodoncii, tak si pomáháme v ordinaci názornými modely, kartičkami, ale i fotografiemi, které děláme na našich pacientech. Jako dentální hygienistky máme na pacienty určitě víc času než stomatologové. Při správně nastavených rikolech se s nimi vídáme i několikrát do roka a myslím, že tady můžeme být stomatologům hodně nápomocně.
Tak to souhlasím.
Asi i za ty roky v praxi si myslím, že v každé z nás by měla být snaha dovzdělávat se i v oboru psychologie. Alespoň mně se tahle oblast nevyhýbá a velice mě baví a snad mě obohacuje i v mém životě.
Teď se tě zeptám, jak to u vás v ordinaci funguje, pokud máte na křesle pacienta s fixními nebo foliovými rovnátky?
V naší ordinaci pracujeme podle GBT protokolu, takže samotné ošetření v ordinaci se víceméně neliší u foliových ani u fixních rovnátek. Cíl je jasně daný, a to udržet zdraví zubů, ale i parodontu v průběhu celé léčby, ale i po ní.
Je péče o tyto dva druhy rovnátek nějak rozdílná?
Domácí péče určitě, ta se podstatně liší. A tady máme právě své pevné místo my, dentální hygienistky. U fixních rovnátek má pacient náročnější domácí péči, aby zvládl vyčistit všechny komponenty napevno přidělané k zubům. Například zámečky, pružinky, piny a sloty jsou místa, kde se biofilm snadno usazuje, ale podstatně hůře odstraňuje. Oproti tomu u foliových rovnátek má pacient na zubech pouze attachmenty z fotokompozitního materiálu, které se určitě snadněji udržují. Zde se ale musíme naopak jako hygienisty zaměřit na to, aby jsme seznámili pacienta s tím, že zuby nejsou počas nasazených rovnátek omývány slinou. Z toho důvodu s pacienty řešíme nejen samotné čištění, ale také výživové poradenství, konzumaci nápojů a tak dále.
Čili asi nebude dobře fungovat, když si pacient sundá folie, vychutná si oběd, po obědě dá kávičku či kolu a folie bez jakékoliv péče nasadí zpět na zuby do úst.
Přesně, líb bych to neřekla. Je vidět, že jsi taky dentální hygienistka. V neposlední řadě s nimi řešíme i materiály používané na posílení a ochranu zubní sloviny. Většinu past a výplachů doporučujeme totožných u obou typů rovnátek, ale musíme si dát pozor na námi oblíbený a leta osvědčený dentální krém GC se systémem CPP a ACP, čili systémem kasein fosfopeptid a kalcium fosfátové ionty. Vzhledem k tomu, že se jedná o kaseiny kravského mléka, tak je nemůžeme doporučit pacientům, kteří jsou na ně alergičtí a kteří jsou alergičtí na kravské mléko, ale ani pacientům s foliovými rovnátky, jelikož by pod folií docházelo v podstatě ke kysnutí.
Tedy najdeme v podstatě alternativu bez kaseinu pro ta foliová rovnátka.
No a to v dnešní době není velký problém.
A jak často si pacienty zvete na křeslo?
To je to, co se může individuálně určitě měnit. Samozřejmě záleží na zručnosti a důslednosti pacienta, ale rikoly jsou nutný z důvodu rekalibrace mezizubních kartáčků.
Takže kolikrát do roka se vám tedy pacient ukáže na křesle?
3x, 4x za rok, klidně i víckrát, pokud nemá zvládnutou správnou hygienu, než mu nasadíme rovnátka.
Mohla bys ujistit, že ošetření u dentální hygienistky je šetrné? Mě totiž jako občas mrzí, když se pacienti obávají na tu dentální hygienu jako přijít a někdy se jako ke mně do ordinace dostanou do péče pozdě. Jo? Nejsou to jako nějak ojedinělé případy, kdy na ortodoncii doporučí dentální hygienu až po sejmutí fixu. Tak jak to je? Jsou tam třeba zbytečné obavy specialistů jako pramenící třeba z těch původních metod ošetření u dentální hygienistky?
Za mě je určitě ošetření u dentální hygienistky nejen bezpečné, ale samozřejmě výrazně kvalitnější a šetrnější, než bylo před 20 lety, když jsem s dentální hygienou začínala. Abych mohla biofilm ze zubů odstranit, tak mi dříve lékař musel u těch ortodontických pacientů nejdřív sejmout drátek a já jsem zuby vyčistila pomocí kartáčků, kalíčků a depuračních past. Což v dnešní době za použití jemných prášků, který máme k dispozici, není nutné. Jsme schopni snadno a efektivně odstranit povlak ze zubů i ze všech ortokomponentů. Samozřejmě, ale musíme rozlišovat jednotlivý druhy prášků, se kterými máme možnost pracovat. U nás v ordinaci využíváme prášky erytritrolové, které jsou velmi šetrné. Teď jsem si vzpomněla na krásný článek ve Stomatýmu od bývalé předsedkyně australských dentálních hygienistek Tabity Akret s názvem Ortodontický pacient z pekla do nebe. Nečetla si to ani náhodou?
Ne, nečetla, ten mi uniknul.
Ten nejen tobě, ale i všem posluchačům moc doporučuju. S jejím názorem se zcela ztotožňuju. A ke tvé otázce, jestli jsou zde zbytečné obavy lékařů z ošetření u dentální hygienistky v průběhu ortoléčby, já se s tím v praxi v mé ordinaci už v podstatě nesetkávám. Ale samozřejmě vím, že tomu ještě někdy tak je. S lékaři mých pacientů jsem zvyklá často komunikovat, ať ústní či písemnou formou. V loňském roce jsem se svou kolegyní Kačkou jsem se zúčastnila ortodontického kongresu v Ostravě a potěšilo nás, že jsme se s přednášejícími lékaři v sekci hygienistek svými názory a postupy hodně potkávali.
Chcete vidět jako první o zajímavém stomatologickém webináři? Zůstáváte rádi v obraze ohledně nových produktů a technologií Philips Sonicare? Nebo vás zajímá, jaký host a téma se objeví v dalším dílu podcastu Mezi zuby? Přidejte se do facebookové skupiny Philips Sonicare Professional, edukační portál, která je určena výhradně studentům a odborníkům ve stomatologii.
Někteří pacienti chtějí takzvaně srovnat zuby, čistě kvůli estetice, funkčnost ale přitom neřeší. A chtějí si svůj nový úsměv i nechat vybělit. Je to vůbec možné? Kdy můžeme pacienta srovnátky bělit? Před nebo po nasazení nebo dokonce jako v průběhu té ortodontické léčby?
To se nám v ordinaci samozřejmě stává. Ale díky tomu, že je ta estetika pro ně tak důležitá, tak aniž by si to sami uvědomili, vyřeší tím problém nesprávného postavení zubů a zachovají si zdravé zuby do budoucna. Proč by tedy k tomuhle výsledku nemělo být nápomocno právě bělení, který je jim ale nabízeno naprosto všude, i ze strany odborníků. Takže za mě ano, bezpečně bělíme pacienty před rovnátky i po nich, za předpokladu ale, že mají sanovaný chrup a u nás i souhlas svého ošetřujícího stomatologa. V dnešní době se rozvíjí trend nového bělení, které je možné provádět i v průběhu ortodontické léčby pomocí foliových rovnátek, ale my ho ještě neděláme.
To zní super. Jani, už když jsme se před lety seznámili, tak jsem zaregistrovala, že poměrně často využíváš práce právě s těmi sonickými kartáčky, a to napříč věku i typu vašich pacientů. No a protože máte v péči větší množství těch ortopacientů, tak jsem tě oslovila, zda bys tuto dlouholetou práci nedala dokupy. Pověz nám, jak jste to uchopili? Co jste s kolegyněmi vyzkoumali, vypozorovali?
No ano, tak to máš pravdu. Sonicare jsem si velice oblíbila. A nedávno jsem si dokonce položila otázku, jak s ním vlastně dlouho pracuju. A vzpomněla jsem si na hygienu, kterou jsem dělala svýmu kamarádovi, když jsem se vrátila z mateřský dovolený, takže někdy v roce 2001, a Zdeněk žil dlouhodobě ve Švýcarsku a vždycky, když se vrátil naskok do Čech, přišel ke mně na dentálku. Přivezl si tehdy sebou Sonicare, ale v té době jsem měla v hlavě spíš takové informace o nevhodnosti používání elektrických kartáčků a o možném poškození zubu a používání spíš u handicapovaných pacientů. No, takže jsem se k tomu moc pozitivně vlastně nestavěla. Pak jsem se v krátké době dostala na školení jedné švýcarské hygienistky a pro tu byly elektrické kartáčky taky najednou samozřejmostí. To byl pro mě spouštěč toho, že jsem se o ně začala zajímat víc, ale zkoušet je i podstatně více v praxi. Nejvíc jsem si je oblíbila v době, když jsem pracovala na parodontologii, a když jsem u prvních modelů Sonicare začala zjišťovat, že se objevují tlakové senzory. Od té doby s nimi opravdu ráda pracuju, používám je u všech věkových skupin a u naprosto všech typů pacientů. Manuálním kartáčkům se ale samozřejmě nevyhýbám. Vycházím vždycky pouze z potřeb a přání těch našich pacientů. A ano. Když jsi se zmínila o tom sběru kazuistik, tak to byl tvůj nápad a přišel asi pravděpodobně ve správný čas. Bylo to v době covidu a všichni víme, jak to v tom našem oboru bylo poměrně složitý. Oficiálně jsme nebyli uzavřeny, ale současně nás pacienti zařazovali ne do zdravotnického zařízení, ale do služeb. Nevím, jak jste to měli vy, ale my, i přesto, že jsme ordinaci bezpečně vybavili, někteří lidé se ošetření i tak báli, že zejména starší generace se opravdu bála a nedocházeli k nám a my jsme díky tomu získávali větší prostor na vytváření kazuistik a díky tomu jsme ti na ten tvůj nápad vlastně kývli.
Díky.
K vytvoření kazuistik, kde jsme měli pacienty rozdělený do tří skupin, podle vztahu k hygieně jsme zpracovávali celý průběh té ortodontické léčby u různých pacientů, jak s fixním, tak ale i s foliovým aparátem. Ale vždy jsme využívali Philips Sonicare. Výsledek nám z toho vyšel takový, že se Sonicarem se pracuje bezpečně, efektivně a že ho pacienti velice dobře akceptují a v mnoha případech jsou i lépe motivovatelní.
Krásné. Dnes v podcastu bohužel nemáme tolik prostoru pro podrobnější detaily vašeho sběru kazuistik, ale pokud hygienistkám utekla přednáška na toto téma na odborných kongresech v minulých letech nebo třeba letos na kongresu ADHS u našich slovenských kolegyň, tak se můžou posluchači všech zubních profesí těšit na pěkný webinář plný zajímavých pacientů, který by měl být ke konci roku 2023. Dobře, co se ti vlastně na práci se Sonicare vlastně tak líbí? Kde vidíš ty benefity pro tvoje pacienty?
V první řadě se mi motivace pacienta zdá méně časově náročná. Snáze se mi díky němu motivují pacienty i na pravidelné používání mezizubních kartáčků. A to proto, že je učíme čistit mezizubní prostory před použitím Sonicare. Poukazujeme jim zde na využití dynamické vlny, která vzniká vysokou frekvencí kartáčku a u manuální techniky tedy nevzniká. Ale je nutné mít mezizubí předem vyčištěno. A pokud již do Sonicare investují, dobře na tuto informaci slyší a samozřejmě toho chtějí využít. Díky dynamické vlně i pozoruju rychlejší regeneraci tkání. Co oceňuju, ale opravdu, je variabilita hlavic a tlakový senzor, který pacient cítí v ruce. Další výhodou je i akceptace bez rozdílu věku a zručnosti. I starší lidé Sonicare velice dobře přijímají. A my je nemusíme učit odbourávat zlozvyky vytvořené v průběhu života, které získali při čištění s manuálním kartáčkem. Práce se Sonicarem je za mě jednou větou výrazně jednodušší, efektivnější, za kratší čas a současně i šetrná.
To jsem ráda, že tu šetrnost zmiňuješ, protože možná bychom mohli ubezpečit kolegy od obav z používání kartáčku Sonicare, jak teda u těch fixních rovnátek, tak u foliových. Máš třeba nějakou nejdelší zkušenost u takových pacientů používající Sonicare?
Chápu, kam s tou otázkou míříš. A tyhle obavy byly také jedním z důvodů, proč jsme na tvůj návrh na zpracování kazuistik s kačkou kývli. My máme se Sonicarem pouze kladné zkušenosti a využíváme bonusů, který nám přináší. Samozřejmě je důležité používat správnou techniku čištění, na které opravdu záleží, a to pacienty nenaučí nikdo jiný než my v zubních ordinacích. Pokud se tedy my, dentální hygienistky, budeme této pomůcce bránit a nebudeme ji dobře znát a umět správně používat, tak stejně nezabráníme pacientovi, aby si ji pořídil. V dnešní době na ní naráží na každém kroku a není pro ně vůbec jednoduché rozlišit ten správný a efektivní kartáček. Já ráda Sonicare používám i z toho důvodu, že mám, jak už jsem říkala, možnost variability hlavic, protože, jak jsme si řekli, vyčistit všechny komponenty u fixních rovnátek, které jsou mnohdy přidělány do již tak špatně přístupných míst, zvládáme velmi dobře naší oblíbenou hlavicí Optimal White Minute, která nám to umožňuje.
A co teda ta tvoje nejdelší zkušenost s používáním tohoto typu kartáčku?
No tak, jako příklad bych ti uvedla pacienta z našich kazuistik, který podstupuje ortoléčbu již 4,5 roku. Tak dlouhá léčba je z toho důvodu, že její součástí byla i ortognátní operace a tento pacient musí dále podstoupit i celkovou rekonstrukci chrupu. Celou dobu léčby používá pouze Sonicare v kombinaci s mezizubními kartáčky a sám nám řekl, že mu to Sonicare značně ulehčil. Já osobně jsem si po dobu mé ortodontické léčby Sonicare oblíbila sama na sobě a stejně tomu i u mé dcery, která do té doby, než vlastně měla nasazený rovnátka, preferovala pouze manuální kartáček.
Jak tedy se sonickým kartáčkem máme instruovat naše pacienty, abychom docílili vyčištění?
Tak ty mi tady dáváš. Tak to bych opravdu nechtěla popisovat pouze slovně, bez obrazu. My v ordinaci instruktáže děláme vždycky prakticky, přímo v ústech pacienta a s jeho pomůckami. A díky tomu dost často zjistíme, že jsou místa nebo komponenty, o kterých sám pacient ani neví. Neví, že je prostě v ústech má. Zjistí to až u nás v ordinaci. Jediné pravidlo, které vždycky platí, je individuální přístup, a nezapomenout, že nečistíme pouze zámečky ze všech stran, ale i oblast culku. A vlákna kartáčku míříme vždycky šikmo k čištěné ploše. Důležitý je pomoci pacientovi s výběrem hlavic a proto je musíme i my dentální hygienistky dobře znát a nebát se je prakticky vyzkoušet každou z nich sami na sobě. Když bych měla mluvit všeobecně, tak u rovnátek nejčastěji využíváme úzkou a jemnou hlavici G3, jmenuje se Premium Gum Care, v kombinaci Optimal White Mini hlavicí, která má značení dvojité WC, která mi umožňuje nahradit solo kartáček. Se solo kartáčkem jsem, musím říct, často narážela na to, že ho správně zvládl používat jen málo kdo. Já sama jsem měla obavy, když na trh přišla nová A3 hlavice. Ta se jmenuje Prestige. Tahle hlavice je na první pohled dost velká, ale svou efektivitou mě přesvědčila, že má své uplatnění i u ortodontického pacienta.
Když jsme u těch moderních pomůcek, vidíš i nějaký benefit, význam u ústních sprch pro pacienta s rovnátky?
Ústní sprchy mám opravdu ráda, ale co mi vadí, je, že jsou dost často prezentovány jako náhrada mezi zubních kartáčků, s čímž naprosto nesouhlasím.
Jani, předala bys ráda na závěr nějaký konkrétní tip posluchačům z řad odborníků ohledně péče o rovnátkové pacienty?
Nebát se experimentovat, zkoušet nové pomůcky na trhu. Jen tak jsme schopni pomoci našim pacientům s výběrem správné a efektivní pomůcky a být přesvědčiví.
Takže tvrdohlavě neulpívat na naučených stereotypech, že? Díky za postřeh.
Děkuju.
Jani, ani tebe neminou naše tři otázky na závěr, tak pojďme na ně. Kdybys nebyla dentální hygienistkou, čím bys byla?
No, od dětství jsem tvrdila, že budu mít statek, budu se starat o zvířata. Když už jsem byla v 8. třídě a opravdu jsem se musela rozhodnout, tak za mě jediná správná volba pro mě byla arančérka květin. Ale to mi zase rozmluvila maminka a vysvětlila mi, že škola je moc daleko a musela bych být na internátu, což se svou povahou prostě nezvládnu. Takže jsem si vybrala školu zdravotní sestry, která byla blízko mého bydliště. Moje maminka byla dětská zdravotní sestra a tak jsem v ní měla pěkný vzor. V dnešní době, když jsem v ordinaci po náročnějším dni, tak se ale často vracím k tím svým dětským snům, kde mám statek, ovce, psy a jsem někde úplně na samotě.
Krásný. Jaká nejpodivuhodnější příhoda se ti stala v ordinaci?
Příhoda, na kterou si ráda vzpomenu, není nejpodivuhodnější, ale je určitě hezká a nestává se nám každý den. Po zvládnutí iniciální fáze mi pacient donesl velký puget květin s poděkováním, že jsem mu zachránila manželství. Tato příhoda se mi stala v začátcích, kdy jsem pracovala jako hygienistka a dentální hygiena určitě nebyla zdaleka tak rozvinutá a běžná. Popsal mi tehdy, jak mu dásně krváceli, i když si kousl do jabka a najednou, tak samozřejmá věc, jako je dát manželce kousnout, byla pro něj úplně nemyslitelná. Začal se před svou ženou stydět a tím, jak svůj stud skrýval, bál se jí svěřit, začal prohlubovat jejich odcizování. No a pár návštěv u dentální hygienistky to vyřešilo. A nedávno si mě naopak jeden pacient chtěl vyzkoušet. A týden si nečistil jeden kvantrant mezi zubními kartáčky a zajímalo ho, jestli to poznám. A byl opravdu upřímně potěšen, že jsem to poznala, a že jsem ho nesklamala.
Takže taková těžká zkouška tě čekala.
A to se zrovna hodilo minulý pátek. Se mi zase stalo, že jsem měla na křesle 7letého chlapečka, který mi sice po instruktážích poděkoval, že jsem mu z pusy při instruktážích mezi zubním kartáčkem vyhnala červy, ale že mu budu muset zaplatit kartáček, protože ho měl nový a já jsem mu ho obarvila.
A zaplatila jsi mu ho?
Nezaplatila.
Když nemusíš ráno vstávat do práce, čím začínáš svůj den?
No tak tyhle rána si opravdu užívám, protože můj běžný pracovní den v ordinaci začíná už před 6. hodinou ráno. Když tedy nemusím, udělám si vajíčka na naprosto všechny způsoby, dám si dobrý kafíčko a jdu na procházku se svým psem. A to je pro mě ideální start dne.
Tématem dnešního dílu byl ortodontický pacient v péči dentální hygienistky s Janou Petráškovou, které děkuji za trpělivé a podrobné sdílení odpovědí a těším se na slyšenou u dalších epizod Mezi zuby.
Jani, také ti děkuji za hezké otázky a loučím se s tebou i s našimi posluchači.